Înțelepciune de să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul, luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult, nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona, de aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât haina? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc, și vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Deci nu duceți grijă spunând, ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca. Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii, doar știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. În vremea aceea, venind Iisus în părțile Cezarei lui Filip, îi întreba pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns, unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
S-au citit două evanghelii, Evanghelia Duminicii a treia după Rusalii și Evanghelia praznicului Sfinților Petru și Pavel. S-a citit în mod special despre Sfântul Apostol Petru, pentru că Pavel apare de-abia după ce Mântuitorul se înalță la cer și după ce coboară Duhul Sfânt și Evangheliile sunt până la înălțarea la cer. Și atunci Pavel nu apare în Evanghelii, dar apare în Faptele Apostolilor, apare în Epistole și atunci, în general, sau în mod deosebit în această zi a Sfinților Petru și Pavel, când se vorbește despre Petru, se spune în Evanghelie, pentru că el apare de mai multe ori în Evanghelie, dar aici a fost spus cu cel mai important lucru pe care l-a făcut el. Cel mai important lucru pe care l-a făcut Pavel este, Petru, este că l-a recunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Și pentru asta Mântuitorul a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl cel Ceresc. Și asta a fost cumva culmea vieții trăirii lui Petru și a mărturiei pe care putea să o dea, cea mai înaltă mărturie pe care putea să o dea. Este o mărturie așa de mare, este un adevăr așa de mare, încât Mântuitorul spune pe această piatră, acest cuvânt, pe această mărturie, nu a lui Petru în sine, pe acest adevăr că Hristos este Fiul Dumnezeu celui viu, voi pune, voi așeza biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Mai târziu, Sfântul Ioan Evanghelistul spune că oricine spune că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Oricine crede că Iisus Hristos este de la Dumnezeu, acel om este omul lui Dumnezeu sau este pe calul lui Dumnezeu. Oricine spune că nu este Fiul lui Dumnezeu, aceasta nu e de la Dumnezeu. Deci e un lucru foarte mare, e foarte important ce a mărturisit atunci Petru și a fost cumva vârful lui de lucrare. Știm că la patimire și la răstignire a avut o cădere, s-a lepădat de Hristos și după aceea a plâns cu amar, așa încât momentul lui culminant cumva ca mărturisire este luat acesta. Bineînțeles că tot restul vieții sale după înălțarea Mântuitorului acela a fost o strădanie de a recupera și de a, prin fapte, ceea ce a greșit atunci la pătimirea Mântuitorului, dar în Evanghelie ne-a rămas acest moment deosebit, special. Și poate că de la Petru trebuie să învățăm această îndrăzneală bună, pentru că trebuie să recunoaștem că noi creștinii avem o lipsă de îndrăzneală, foarte mulți dintre noi, iar cei ce o au, au unii o îndrăzneală, dar o îndrăzneală rea, aceea de a acuza pe alții, de a-i socoti păcătoși pe alții, de a împărți dreptatea lui Dumnezeu pe pământ, de a spune că unii se mântuiesc și alții nu se mântuiesc, de a pune la îndoială lucrarea Harului la unii ierar sau la unii preoți. Deci este și o îndrăzneală rea. O îndrăzneală pentru care în vechime, când una dintre cele mai mari pedepse pe care Dumnezeu a dat-o poporului evreu pe parcursul călătoriei de 40 de ani din Egipt în Țara Sfântă, una dintre cele mai grozave pedepse a fost atunci când poporul s-a revoltat împotriva preoților, împotriva lui Aron, și pe care Dumnezeu îl pusese preot și a neamului lui Aron, din care se luau ceilalți preoți, și în momentul acela a fost o pedeapsă cumplită. E vorba de pedeapsa aceea care a durat săptămâni și săptămâni, că ieșau șerpi din pământ și îi mușcau pe cei care locuiau în corturi și mureau mulți. Asta a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru această punere la îndoială, această bajocorire a preoților lui Dumnezeu așa cum sunt ei. Că nu erau nici atunci desăvârșiți, cum nici acum nu sunt desăvârșiți. Și ziceam că sunt unii care au o îndrăzneală, dar au o îndrăzneală rea și nefolositoare. Iar felul de a fi al lui Petru este o îndrăzneală bună. Și Petru a fost, de multe ori, a avut o îndrăzneală nepotrivită, cel puțin nepotrivită. Nu totdeauna îndrăzneala lui a fost bună. Îndrăzneala de a sări în mijlocul soldaților care veniseră să-L prindă pe Hristos și a mulțimii și să dea cu sabia, pur și simplu, știm că Mântuitorul a certat pentru această îndrăzneală și a spus cel ce ridică sabie, de sabie va pieri. Adică Mântuitorul a și spus ce se întâmplă cu cei care au astfel de îndrăzneli, îndrăzneli rele. Cel ce ridică cuvânt aspru de cuvânt aspru vor suferi și vor fi prigoniți. Cei ce prigonesc pe alții, prigoană, vor fi prigoniți. Să știți că cuvintele acestea ale Mântuitorului rămân veșnice. Nu, el nu le-a spus numai când a spus cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura, cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și nu spunea despre judecata de apoi și măsura în ziua judecății de apoi, ci spunea încă de acum. Măsura și judecata cu care vor fi judecați oamenii încă de acum pentru faptele lor. Și asta o simțim toți pe propria piele. Și știm foarte bine că de câte ori am judecat pe alții, am trăit și noi, mai devreme sau mai târziu, aceleași ispite, aceleași încercări și de cele mai multe ori am fost mai prejos decât au fost cei pe care i-am judecat. Adică am căzut mai jos și n-am rezistat în fața ispitei mai mult am căzut noi decât au căzut cei pe care i-am judecat. Deci asta n-a spus-o Mântuitorul numai acolo. Dar a întărit-o încă o dată atunci când Petru a sărit cu sabia în mijlocul oamenilor și a tăiat urechea slujitorului arhiereului și Malhus. Și Mântuitorul a zis, nu ridica sabia. De ce ridici sabia? Cel ce ridică sabia, de sabie va fieri. Și acest cuvânt rămâne veșnic. Bineînțeles că nu trebuie luat în înțeles absolut literar. Ci în înțelesul, adică dacă ridici sabia, s-ar putea să pierzi și de săgeată, și de pistol, și de... Nu trebuie luat literar. Ca și cum mai spune, cel ce face rău unui om, făcându-i se rău de către alții, va pieri și el. Dar nu neapărat răul pe care l-ai făcut tu. Se poate întâmpla să vină asupra ta chiar răul pe care l-ai făcut tu. Se poate întâmpla și prea adesea a fost așa. Dar nu totdeauna. Așa cum sunt multe povestiri și în Vechiul Testament și în Noul Testament întâmplări și aș zice și în toată istoria creștinismului de 2000 de ani în care se dovedește clar că cei ce ridică sabia răzbunării, sabia răutății, sabia învârtoșerii, sabia împotrivirii, sabia judecății. De sabia aceasta vor pieri. Nu același om pe care l-ai nedreptățit te va nedreptăți pe tine. Nu în aceeași situație poate, dar va veni și peste tine vremea încercării. Și asta foarte repede. Și foarte... Aici aș vrea să vă atrag atenția cu cât Dumnezeu te iubește mai mult și nu e vorba că Dumnezeu nu ne iubește la fel, dar uneori nu-L lăsăm noi să ne iubească. Cu cât Dumnezeu te iubește mai mult, cu atâta pedeapsa aceasta pentru judecate, pentru asprime, pentru răutate față de alții, pentru ceea ce va veni mai repede. Și răsplata este mai grabnică și învățătura mai repede. Ții minte, spre sfârșitul vieții, îmi spunea chiar tatăl meu socru, că asta a observat în viață, că cu cât s-a apropiat de Dumnezeu, pedeapsa pentru faptele greșite pe care le făcea venea mult mai repede. Și se minuna de lucrul ăsta și îmi dădea multe exemple. Cum altădată făcea multe greșeli, fără să-și dea seama sau dându-și seama, dar nu îi se întâmpla nimic sau îi se părea lui că nu îi se întâmplă nimic. Și acum nici n-apucă să facă un lucru greșit. Și nu trece ziua nici o jumătate de zi, spunea, și se întâmplă imediat. Și asta era semnul, de fapt, al iubirii lui Dumnezeu mai mare față de el. Lucru pe care și el îl observase, adică și el constata asta. De ce zic mai mare? Pentru că Dumnezeu grabnic ar vrea să ne întoarcă și să ne învețe că nu-i bine ce facem. Numai că noi oamenii suntem atât de depărtați de el și atât de împotrivitor lui, și atât de pucloși în minte și cețoși, așa, nu facem nicio legătură în ce ni se întâmplă, între ce ni se întâmplă și ce am făcut noi, nu facem nicio legătură, așa încât de multe ori Dumnezeu întârzie pedeapsa peste mulți oameni care sau pregătește, nu pedeapsă, că n-aș numi eu pedeapsă, ci învățătura, tainica învățătură de a nu mai face așa. Pentru că de aia ni se întâmplă. De aceea suntem judecați cu aceeași judecată, de aceea suntem măsurați cu aceeași măsură, pentru că Dumnezeu vrea să ne îndrepte, să ne curețe, să ne învețe altfel. Nu pentru că vrea să pedepsească, nu pentru că are o dreptate de făcut și că dreptatea trebuie să se facă. Nu, Dumnezeu nu este tributar dreptății. Adică El nu este mai prejos decât dreptatea și dreptatea trebuie să se întâmple. Nu. Și Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea pentru ca noi să ne învățăm. Și cu cât are cu cine să lucreze, deci cu cât noi ne apropiem de Dumnezeu, cum zicea tata, cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu și El are cu cine să lucreze, cu atâta El poate să vină mai repede să ne învețe că n-am făcut bine. Și cu cât noi facem legătura mai repede între ce n-am făcut noi bine și ce ni se întâmplă, cu atâta Dumnezeu, pedepsele vor fi mai mici, sufletul va simți imediat greșeala de la cele mai mici lucruri care ni se întâmplă, ne dăm seama imediat că ceva n-am făcut bine. Se ajunge până acolo, se poate ajunge până acolo, încât în secundele de după ce am greșit și am făcut ceea ce nu trebuia să facem, sufletul este atât de sensibil după ce l-apropii de Dumnezeu ani de zile, încât simte imediat o părăsire, o anumită părăsire a Harului, un gol. Și simte că a greșit și se întoarce înapoi înainte de Dumnezeu și își cere iertare sau încearcă să refacă ceea ce n-a făcut, ceea ce a greșit. Să repună la locul lor lucrurile pe care le-a greșit. Dar să știți că cu cât un om se apropie mai mult de Dumnezeu, nu e nevoie de întâmplări grozave ca acel om să înțeleagă ceva. Cu cât un om este mai departe de Dumnezeu, mai nepăsător, mintea lui este într-o ceață absolută, nu face nicio legătură între faptele lui rele, grozăvii pur și simplu, exact cum sunt oameni care trăiesc în păcate grosolane, rele, urâte, urâte pentru orice conștiință, nu trebuie să fii creștin ca să-ți dai seama că sunt urâte. Să ai absolută nepăsare față de propriul tău copil, pe care să nu-l crești, să nu-l educi, să nu... să trăiești o viață de distracție și de nepăsare, nu că ți-ai lăsat soțul sau soția și nici nu te îngrijești ce mănâncă copilul tău, lucruri care ți le strigă conștiința și el trăiește viața asta, e atât de obișnuit cu viața sau ea. Trăiește viața asta, e atât de obișnuită cu viața asta de a-și trăi viața, de a fi distracție, de a fi nu știu ce, încât orice îi se întâmple nu face legătura cu faptul că el nu se îngrijește de casa lui, și-a bătut joc de căsătorie, și-a bătut joc de viața lui, și-a bătut joc de părinții lui, și-a bătut joc de copiii lui. Nu face legătura și Dumnezeu are ceva cu mine. Și atunci, în general, aceste răspunsuri rapide ale lui Dumnezeu de a ne îndrepta nu merg la acești oameni. La acești oameni merg greutăți mari și care durează ani de zile, dureri mari și așa în durerile mari, omul când se trezește singur, în fața durerii ești singur, în fața morții ești singur, în fața suferinței ești singur, în fața oprobiului lumii ești singur, când Dumnezeu îngăduie asemenea lucruri peste acești oameni, și în fața acestor situații, când ești singur, în singurătate omul începe să își repună viața pe în față, să înțeleagă, unii înțeleg, alții nu, și să înțeleagă că și ei au greșit cu ceva, că ceva, acest lucru li se întâmplă pentru ceva care au greșit. Și, deci, de multe ori, oamenii care trăiesc departe de Dumnezeu au acest răspuns la faptele lor, poate după ani de zile. După ani de zile. Dar răspunsul este grozav. Deci răspunsul este dureros. Sunt boli grele, sunt suferințe îndelungate, sunt, eu știu, lipsuri și imposibilitatea de a-ți plăti datorii, de a-ți plăti cine știe, lucruri care te necăjezi și te întristează și te tulbură și ajungi la disperare. Dar cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atâta lucrurile se întâmplă mai repede și Dumnezeu îți dă răspunsuri foarte repede. Exact cum zicea Petre Țuțea. Cu un om care e apropiat de Dumnezeu am să-i spun mii de lucruri, cu un om care nu e apropiat, nu am ce să-i spun. E ca și ușa cu care vorbesc. Adică, așa e și Dumnezeu. Adică, cu un om care se apropie de el, vorbește repede și ușor și îl învață repede. Și dacă e copil, așa cum un copil e foarte bun la școală, așa dacă un om e foarte silitor în cererea lui Dumnezeu, nu e nevoie să vină necazuri mari, că omul înțelege imediat. Înțelege imediat după ce greșește. Și asta e, de fapt, taina noastră pe care trebuie să o... Astea sunt etapele pe care trebuie să le străbatem. Să nu fie nevoie de pedepse aspre, cu cât le mai tar de cap, mai căpoși, mai învârtoșați, cu atât ai nevoie de pedepse aspre și îndelungi, ca omul să se mântuiască, să înțeleagă, să se subțieze, să înțeleagă că greși și el, să-i pară rău. E nevoie de multe ori de un an, de doi, de trei, de șase, uneori de o viață, ca să ajungă pe patul morții, zică, poate am greșit și eu. Dar n-ar fi trebuit să fie așa. Și poate că unii nici pe patul morții n-ajung să zică, poate am greșit și eu. Și asta înseamnă aproape moarte spirituală. Și etapele vieții spirituale ar trebui să fie așa. Că încetul cu încetul noi să primim imediat, să facem o corelație între faptele noastre, nu directă, nu directă, între necazuri și între faptele noastre și necazurile care vin peste noi. Nu directă neapărat. Deci nu acum am făcut necazul, peste 5 minute trebuie să vină... Dacă vine peste 5 minute, cine știe ce veste bucuroasă, să nu tragi concluzia că e pentru prostia care am făcut-o. Adică să nu faci direct legături cauzale așa simple, simpliste, ci în general să mergi pe ideea că pentru păcatele mele mi se întâmplă necazurile. Asta a scris Părintele Arsenie Voca jos pe schelă când se picta biserica din Grăgănescu și n-a mai fost lăsat de securitate să vorbească. Și el vrea să le lase oamenilor un cuvânt, că veneau oamenii cu necaz, și cei mai mulți veneau cu necazul că am problemele astea. Și le-a scris mare acolo pe un afiș pe carton: pentru păcatele mele sufăr aceasta, bine mi este. Adică vrea să le dea de înțeles că orice necaz a venit este într-o anumită măsură răsplată și urmarea unor fapte pe care le-am făcut într-un timp oarecare. Nu mai țin minte care, nu mai știu care, dar cu siguranță sunt. Și acum eu trebuie să zic, bine mi-este, Doamne, am înțeles, sigur am greșit cu ceva, o să fiu atent să nu mai greșesc. Se vor mai întâmpla probabil necazuri, asta înseamnă că în momentul în care eu o să-mi dau seama, nu înseamnă că nu voi mai avea necazuri, dar când vor veni necazuri care în general îi trec peste toți, necazuri care sunt în lumea întreagă, necazuri care vin peste fiecare om la diferite vârste, vor mai veni necazuri. Dar aceste necazuri, atunci când te ocrotește Dumnezeu, sunt ușor de trecut. Ușor. Când Dumnezeu te ține pe palmele sale și îți dă harul său, ele vin. Nu înseamnă că nu vor veni, dar le treci cu ușurință. Și v-aș da un exemplu. În general, Dumnezeu ne dă acest har celor care pierd pe cineva apropiat. Ne gândim o viață întreagă, cum o să trec eu peste momentul ăla, ce o să fac eu, că o să nebunesc, că nu o să pot, că... Și știți foarte bine, marea majoritate dintre voi, că atunci când s-a întâmplat, ați avut o putere pe care n-ați știut de unde și de ce. Și v-a ținut de multe ori și după mormântare și încă luni, săptămâni de zile, după care încetul cu încetul, ca și cum s-ar fi anestezia, ar fi plecat de la voi, începe să simțiți durerea. Și asta e pentru că Dumnezeu vă ocrotește, că vă poartă pe mâini și vă dă să puteți trece peste încercări grele de încercat pentru mintea și inima omenească, de unii singuri. Ei, gândiți-vă că atunci când omul se întoarce spre Dumnezeu și răspunde rapid la semnalele lui Dumnezeu că nu faci bine ce faci și zice, bine mi-este, știu că sunt semnalele lui Dumnezeu pentru mine, am greșit undeva, cumva, cândva, slavă ție, Doamne, mă voi întoarce și voi face binele pe cât pot să-l fac, atunci aproape toată viața omului devine o astfel de purtare pe mâinile lui Dumnezeu. Ceea ce este imens, imens. Adică, totdeauna Dumnezeu te va împodobi cu acest har extraordinar al trecerii peste necazuri, peste încercări, peste ispite, care vor fi, în lume necazuri veți avea, vor fi, dar asta va fi cu ajutorul lui Dumnezeu. Aici va fi cu ajutorul lui Dumnezeu, ceea ce a și răspuns Mântuitorul. A și continuat, a zis, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea și darul pe care mi l-a dat biruind el lumea, a zis, nu plecați din Ierusalim până nu veți primi de sus darul. Darul. Ăsta e darul pe care vrea Dumnezeu să-i dea. Harul Duhului Sfânt. Nu plecați din Ierusalim. Deci, asta vrea să ne dea Dumnezeu nouă. Da, îndrăzniți. În necazuri veți avea în lume, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea și vă voi da acest dar. Deci am ce să vă dau. Am de unde să vă dau. Nu numai o biruință personală a Lui și pentru noi nu înseamnă nimic. ci înseamnă enorm, înseamnă că avem și noi un mare folos, imens folos de pe urma învierii lui Hristos și a biruinței asupra răului și asupra lumii. Și ne dă și nouă biruința asupra răului și asupra lumii prin harul acesta. Nu că nu vor mai veni necazuri de la oameni și de la lume și de la istorie, ci că vom putea trece cu harul Duhului Sfânt peste el. Asta este așa un fragment din ce am vrut să vă spun legat de felul de a fi al lui Petru, care a avut o îndrăzneală bună, dar poate să aibă și o îndrăzneală rea. Și ne oprim aici. Vreau doar să vă spun că pentru Pavel, care nu a fost, nu este cuprins în Evanghelii, se citește Apostol. Apostolul este numai despre Pavel. Dacă ați fost atenți, Apostolul este despre Pavel, Evanghelia este despre Petru. Amin.